začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
31. května 1950 začal asi nejznámější a jistě největší vykonstruovaný soudní proces v Československu. Na jehož konci byla smrt někdejší poslankyně Milady Horákové a další justiční vraždy. Je to letos 70 let a událost je snad ve všeobecném povědomí. Tuzemští komunisté tehdy pod sovětským vedením soudili v uvozovkách údajné záškodnické spiknutí proti republice. Smyslem procesu bylo šíření strachu, stýraní obžalovaní, pečlivě vybraní zástupci nepřátelských vrstev a skutečně nepřátelé totalitní vlády byli nuceni plnit předem připravený scénář justiční inscenace. Žaloba je vinila, že z nenávisti k lidově demokratickému režimu připravovali protistátní puč a teroristické akce, a to v žoldu zahraničních nepřátel. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda.
Paní obžalovaná, vy se jmenujete?
Milada Horáková.
Slyšela jste obžalobu, porozuměla jste jejímu obsahu?
Ano.
Víte tedy, co se vám klade za vinu?
Ano.
Cítíte se vina těmi skutky, jež jsou v obžalobě uvedeny a které se vám kladou za vinu?
Cítím se vina činy, které jsem doznala a které podle trestních nesplatných zákonů zakládají jejich skutkovou podstatu.
O něch činů, jak v nich spatřuje státní prokuratura zločin velezrady a zločin vyzvědačství?
Ano. Některým ovšem vývodům státní obžaloby bych měla ještě své poznámky.
No, k tomu přijdeme.
Pane předsedo, dovolíte, prosím.
Prosím.
Paní obžalovaná, prosím, odpovězte jasně. Nemluvte v právnických formulacích. Řekněte nám, zda se cítíte vinou, že jste pracovala protistátně zločineckým způsobem proti lidově demokratické Československé republice.
Ano, tím se cítím vina.
Tak, to je jasná řeč.
Já bych se mal, pan předseda, těž ještě dotaz?
Můžem? Prosím.
Paní obžalovaná, vy jste povedala, že podle nesplatných zákonov se cítíte vinnou. Tážem se vás, či velezrada a špionáž podle predtým platných zákonov nebyla trestná?
Byla.
Ďakujem, nepotřebujem viac.
To byla krátká ukázka z rozhlasového archivu. Připomenu, že v procesu s 13 obžalovanými byly vyneseny 4 rozsudky smrti a řada dlouhých trestů. Na ně pak navázaly další procesy, v nichž bylo souzeno a odsouzeno více než 600 lidí. My se v dnešních příbězích nebudeme věnovat rekonstrukci procesu s Miladou Horákovou. Chceme spíš ukázat, jak se odrazil v životech a vzpomínkách lidí, s nimiž jsme natáčeli rozhovory pro archiv Paměť národa. Především dcer některých odsouzených. Milada Horáková byla vězněna už za nacismu a totiž nacistické věznění a aktivitu v odboji měly za sebou i další obžalovaní. Například právník a komunální politik Josef Nestával, spolupracovník pražského primátora Otakara Klapky a člen obrany národa. Nacisté stejně jako později komunisté ho odsoudili na doživotí. Vzpomíná dcera Eva Jourová.
No tak můj otec, co asi znáte, byl právník, který teda pracoval před válkou na magistrátě, byl vrchním velitelem CO a byl zároveň na tom magistrátě, dělal by tam nějakým vedoucím udělení. Protože plukovník Balabán byl jeho velitel, když byl na vojně a znali se, tak za ním přišel, aby jim pomáhal v odboji, takže on přes něj šly všechny tyhle ty zprávy a tak dále, on jim podával, spolupracoval s těmi třemi králi taky, až teda nejdřív byl zatčený primátor Klapka. Potom nastalo velké zatýkání a pak ve 40. v létě někdy zatkli tátu. Já tohle všechno znám z vypravování, protože mi byly ani ne 2 roky, když se tohle stalo. A tak vím, že říkali, že se čekalo velký zatýkání, protože veškeré tyhle ty nitky a ty odchody a tak dále šly přes tátu. No a vím, že mám ještě tady nějaký takový ty dokumenty z války, co se podařilo. tak to byl vyslýchající komisař, byl Fleischer. A ten jako prohlásil o něm, že prostě jemu se nedá věřit, že něco řekne a pak to zápětí popře a tak dále. No naštěstí po něm nebyl nikdo zatčen. Jeho odvezli do Německa, byl odsouzen nejdřív v trestu smrti, pak mu byl změněn na doživotí. Byl nějaký čas, já nevím, v Gulnově a jenom druhý jsem zapomněla ty kátnice. Pak ho převezli před koncem války, byl na Mírově. No a z Mírova se vracel v tom 45. roce domů. Z války si pamatuju takový, vím, akorát to jsem byla, musela jsem být hodně malá, vím, že jsem od babičky dostala nějakého motýla, hračku, který se tlačil před sebou a otvíral křídla. A šli jsme s mamou na procházku a tam všude byli vojáci, že jo, němečtí. A vím, že jsem se jich bála, měla jsem strach, aby mě toho motýla nesebrali. Takže já vím, že máma mě tenkrát tam tu táhla pryč. Pak mám druhou vzpomínku, to bylo po Heidrichiádě, to muselo být nějak v té době. To sem přišlo němečtí důstojníci, asi gestapo, a dělali prohlídky bytu. Byly všechny ty byty tady prohlíželi a to si jenom pamatuju, že mě teda vytáhli z postýlky a já jsem stála, mama byla tady opřená o zeď a dřeži měla za ruku a jenom vím, že byla bílá jak ta stěna. No a něco, pak teprve pak jsem se dověděla později, že ona měla schovaný kvéry v tady takovým pokojíčku. A vím, že se tam oni tady byli asi, nevím, já to nedokážu odhadnout. Mně to připadalo hodně dlouho tenkrát. Ale vím, že celou tu dobu tam stála, ani se nehnula. Jo, pak ještě když začala revoluce, tak nevím, odkud jsme jeli, kam jsme jeli, ale vím, že jsme byli na Václavském náměstí. Tam jsme museli vystoupit z tramvaje a to už tam povalovali tramvaje. To bylo den předtím, než to začalo, 4. Máma mě táhla za ruku a utíkali jsme pěšky tady domů a to všude už se vytrhávaly kostky dlažební a tak to si pamatuju, jenom srhávaly se ty plechové cedule, co byly německými nápisy. A to bylo 12. května. Přišel jsem tátův kamarád, to byl doktor Matl, a s mámou tady na prostěradlo malovali červený kříž a jeli pro něj na ten Mírov. Ale oni mezi tím je propustili, ty vězně, až tam přišli Rusové, nevím. Prostě byly ty věznice otevřené. No a vím, že máma říkala, že ho odhonili až ve vlaku v Pardubicích. Já jsem ho znala z fotografií jenom, takže to byl takový černovlasej pán. A vím, že když přišel takový dlouhý, hubený, šedivý pán. Já vím, že jsem dlouho nechtěla věřit, že to je jako otec. Mě to neodpovídalo těm fotografiím. No, tak asi tak to bylo moje první seznámení s ním. On se asi 3/4 roku dlouho on se léčil. Vrátil se s otevřenou tuberou a my jsme k němu nesměli a vím, že byl v těch lázních, kde v Radostíně byl. A tam se léčil teprve až koncem roku jsme mohli jít domů, nebo mohli jít mezi. My jsme mohli jet za ním a tak. A potom už od toho nového, to už byl doma. No, doma, byl doma, takže věčně, že o schůze a tak dále. Takže vždycky tak jsme znali. No, ale to chci pobyl ty 3 roky a pak šel zase pryč. No.
Říká Eva Jourová, která se narodila jako Nestávalová v Praze v roce 1938. Její matka se jmenovala Marie, Eva měla také staršího bratra Petra. K obžalovaným v procesu s Miladou Horákovou patřil i novinář, spolupracovník Lidových novin, národohospodář a továrník Jiří Hejda. Měl 3 děti, Jitku, Neklana a Šárku, za nacismu zachránil život jim i své židovské ženě Luize. Vzpomíná Jitka Matoušková, rozená roku 1920 jako Hejdová, v rozhovoru s Vilémem Faltýnkem.
Jak to vůbec bylo s vaším tatínkem? Jak se stal z redaktora novin? Jak se z něj stal ředitel továrny?
On byl v Českomoravský zaměstnaný. Doktor Price potřeboval národohospodáře nějakýho a tak požádal tehdy mýho tátu, jestli by nešel tam do fabriky. No tak on se stal ředitelem Českomoravský, odešel z novin a šel do té Českomoravský, měl jet do Turecka a jet kolem celé Afriky, měl jet lodí a měl vyjednávat nějaký, já nevím, pro Českomoravskou nějaký obchody nebo něco takového. Ale když sem přišli Němci, tak moje máma odmítla jet dál a řekla, že se vrátí. Takže se vrátila na zpátek.
Takže oni jeli společně?
Oni jeli společně a nechali nás tady. No oni se vrátili vlastně proto, že máma řekla, že nikam nepojede, když má děti tady v Praze. A tak se vrátili naspátek, jeho vyhodili z fabriky a on si pořídil továrnu kuchyňských zařízení. Můj strejček jí měl podobnou, tak on si ji zařídil a koupil ten pozemek a koupil tu zahradu kolem a dělal tam veliký sporáky a šlehače a škrabky na brambory. A teďko byl problém s tím, že moje máma vlastně byla židovka, takže měl strach o ní, takže jí přehlásil, odstěhoval jakoby někam na Smíchov do baráku, kde bylo spousta podnájemníků, který se různě měnili, takže byla jako tam hlášená. A měl jako ještě starost, kdyby přišli Němci, tak kudy by ona utekla, aby na ní nepřišli. Takže tohle všechno měli domluvený. A mezi tím přišel nějaký člověk cizí úplně. On říká, že vůbec ho neznal. A ten mu dal takovou kartičku, na který bylo, říkal, tu ještě potřebujete, aby byla vlastně vyřazená z toho seznamu těch židů u nás, aby nešla do žádného koncentráku. Jinak teda její všichni příbuzní, zemřelo spousta lidí v tom koncentráku, jejich příbuzných.
A jak byla maminka za svobodna příjmením?
Švarcová.
Uvědomovala jste si jako dítě, že je jako nějaký rozdíl mezi tedy tím být žid a být křesťan?
No já vůbec ne, protože my jsme vlastně vždycky byli bez vyznání a nikdy jsem na žádný, já jsem akorát, jsem někdy zůstávala na náboženství, když měli holky třeba ve třídě náboženství, protože jsem si tam psala úkoly, takže jsem jako věděla něco.
Ale rodiče vás tedy nevedli
k náboženství? Ne, nevedli vůbec ne a táta byl naprosto bezvěřící.
No a za války tedy tatínek maminku přehlásil na Smíchov?
Přehlásil na Smíchov a ona ale vlastně celou dobu bydlela doma. Bydlela na té cibulce v té vile. Akorát jednou tam přišli na prohlídku nějak, jak chodili po těch domech a můj táta měl od někoho vám Mein Kampf knihu podepsanou Hitlerem. A on jim to ukázal, no oni úplně byli štajf a okamžitě zase odešli. A on mluvil dobře německy, takže jako nebyl problém, aby s nima takhle pohovořil. No, tak měl ten Mein Kampf podepsaný Hitlerem.
Jak k němu přišel?
Já nevím, nevím.
No a maminka, ještě mi řekněte, přišel někdo, říkala jste, kdo dal tatínkovi nějakou cedulku?
Ano, dal mu někdo nějakou cedulku, která byla právě z židovský náboženský obce, kde ona byla v evidenci. A tím vlastně říkal, já nevím vůbec, kdo to byl a jak k tomu přišel a proč. No zkrátka měli ji mimo evidenci, takže nikdy se o ní nestarali.
A za války dodržovala nějaký jako režim, vycházela běžně nebo měla...
Za války vycházela běžně, jo.
Neskrývala se?
Ne, zřejmě to o ní dost lidí vědělo.
A tatínek tedy za války, on měl tu továrnu?
Továrna normálně fungovala, jo. Továrna normálně fungovala a vím, že tam byli lidi, kteří jako byli dokonce, když on měl proces, tak se nenašel ve fabrice nikdo, kdo by byl ochoten proti němu svědčit. Protože hledali někoho, kdo jako bude na něj něco říkat ošklivýho. No nenašel se v celý továrně nikdo. On měl smysl pro ty lidi.
Jitka Matoušková Hejdová i její otec Jiří Hejda byl zapojen do odboje.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vraťme se k Josefu Nestávalovi. Po válce se stal členem ústředního výboru Národně socialistické strany a když se zotavil z nemoci, vrátil se do vysokého postavení na pražské radnici. Ve dnech komunistického převratu v únoru 1948 odmítl spolupracovat s KSČ a byl vyhozen z funkcí. Odmítl také výzvy přátel k odchodu do exilu a stal se pak jednou z hlavních postav ilegálních národních socialistů. Na poúnorové měsíce vzpomíná jeho dcera Eva Jourová.
To bylo tenkrát, vím, že nejdřív přišli pro bratra a táta se tenkrát oblíkal, že teda půjde s nima. A oni říkali, pane, my jdeme pro vás, my jdeme pro syna. To bylo tenkrát, jak byli ty študáci, jak taky je pozavírali, něco, já přesně už nevím co, ale oni ho pustili, asi za 3 dny ho pustili, nebo za 4 domů, tak jenom, že u výslechu. No pak vím, že už bylo to zatýkání, vím, že máma prosila tátu, aby odešel, aby vzal bráchu a odešli pryč. No a on říkal, že nemá důvod odcházet, protože nic nedělal, že není krysa, aby odešel, když se loď potápí. No to už tam byla řada jeho známých, takže nějaký zázemí by tam měl. No ale ne, to absolutně ne, že prostě nic nedělali a že není důvod. No a pak zatkli na podzim, že v září zatkli doktorku Horákovou. No a pak už to jelo. To 8. listopadu přišli pro ten zbytek, co byl v tom procesu potom. Když přišli pro tátou, tak to přišli brzo ráno, všechny nás budili. A to si pamatuju naprosto přesně, to přišlo snad 12 lidí sem s revolverama, že otevřeli do bytu a v každém patře stáli po 2 s nějakýma zbraněma, nevím jakýma, ale prostě měli něco. Ty stáli po 2 babičku s dědou, ty zamkli dole v bytě a ty, že nesmějí ven. My jsme samozřejmě nesměli do školy. Tátu odvedli, asi 5 jich to odvedlo, babička pak říkala, že něco oni bydlili v přízemí a mají okna, měli okna teda na ulici, tak že ho viděla, jak ho akorát vedli do auta a to bylo taky naposled, co ho viděla. A tady u nás zůstalo asi 10 lidí, no a ty nám tady obrátili byt vzhůru nohama. To bylo hrozný. A já vím jenom, že už až po ledímu mámě praskly nervy a začala vyhazovat, vedle měli ložnici a tam taková skříň, tak vím, že jim začala na postele házet prádlo a to už bylo tady hrozný. No tak to tu asi všechno přeházeli asi do odpoledne, do 3 nebo tak. Pak jí řekli, aby se oblíkla a jela s nima. No tak ta máma nevěděla, o co se jedná s náma, tady zůstali asi 3. A oni odjeli a oni jeli, my máme za Prahou chatu, kterou máma dostala kdysi strašně dávno od svých rodičů. Takže to bylo jediný štěstí, protože to nám nesebrali. A tam jí teda odvezli, tam s ní šli asi 4, říkala, zase s revolverama. Tam rozházeli celý barák, celou to zase převrátili vzhůru nohama. A táta měl zbrojní pas a měl pistoli, my bydlíme pod lesem a on si tenkrát zažádal o to, měl legálně drženou pistoli a tu tam měl v nočním stolku. Takže tu sebrali a pak byla vystavená jako zbraň, která byla připravena na převrat. No tak tu přivezli asi za 3 hodiny zpátky a pak teprve odešli všichni.
Josefa Nestávala čekala mnohaměsíční vazba. Pak se stal jednou z důležitých postav procesu s Miladou Horákovou a spol, který začal, jak už řečeno, 31. května 1950. Rodina k soudu nesměla.
Ne, nepustili nás nikoho, ani na rozsudek, nic, ne, nikdy. Ta byly jenom vybraná, jenom publikum vybrané. Rodiny, oni jim to řekli na začátku, aby... Jakože tam nikdo z rodiny nebude, tak aby si nemysleli, že se můžou nějak obhajovat nebo něco říkat. A bylo strašně zajímavý, protože oni se neznali někteří. Jako vím, že táta třeba říkal, že se dozvěděl teprve, když je přivedli ten první den procesu na Pankrát, takže teprve viděl, že kdo tam sedí. On nejdřív myslel, že to je jenom ta šestka, že zřejmě, protože tam viděl nejdřív doktorku Horákovou, přivedli, tak mysleli, že to je tohle, no a pak tam přivedli další zástupce všech těch stran, že těch máma tam chodila každý den v domění, že by jí snad pustili, vím, že asi 2x jsem byla s ní a to byly kulomety na, v oknech, proti ním to bylo hrozný. Nejdřív byl navržený trest smrti a pak dostal do životí. Já vím, když jsem v archivu teďko už před pár lety, jsem prolížela některé ty dokumenty v Národním archivu, tak tam byl papírek, který už byl napsaný, a tam bylo datum asi týden před zahájením procesu, a tam už byly rozsudky. Jo, tam byly všechny a tam byly uvedeny ty rozsudky. Vím, že tam u táty byl napsaný trest smrti a bylo to nějak přeškrtnutý a bylo tam pak napsáno do životí. A jinak to bylo všecko tam už předem určený a předem nadiktovaný.
Eva Jourová. K národně socialistické straně patřil také národohospodář a novinář Jiří Hejda, po válce člen ústřední plánovací komise. I on byl po únoru takzvaně vyakčněn, například vyloučen ze svazu spisovatelů a 8. listopadu 1949 zatčen. Pokračuje dcera Jitka Matoušková.
On byl Benešoves vlastně. Třeba v památníku mám podepsanýho doktora Beneše, jo?
No a jak to bylo s tím jeho zatčením?
No, přišli pro něj a řekli, že jenom něco si s ním potřebují vyřídit. A odešli a už jako tím byl odepsaný. A už jsme se dlouho, půl roku jsme se různě starali, kde je a co je s ním, a ne, nezjistili jsme nic, až potom jsme byli na chatě a hlásili nám, že je proces s doktorkou Horákovou a teď jmenovali Horáková, nestával Hejda, byl jako třetí. No tak jsme si říkali, to je teda dost blbý. A ten advokát, který zastupoval jeho a ještě někoho, tak máma u něj byla a on říkal, prosím vás, připravte se na nejhorší. Tak ona přišla, ona nemohla dojít domů, jak slzela zkrátka. A on dostal do životí teda, což jsme celá rodina úplně oslavovali nadšením. No to si dovedete představit. Když jsme čekali, jestli ho popravějí, no, on nevěřil, že tu Horákovou popravějí. Horáková byla taková čestná a silná ženská, víte?
Vy jste se jako rodina s ní nějak znali?
Táta se s ní znal, jo.
Jak vy jste to jako rodina tehdy vnímali? Jednak ten fakt toho zatčení a jednak to, že potom je v tom procesu, že ten výklad oficiální byl prostě
Prosím vás, v tom rozhlase toho bylo trošičku, tam toho moc nebylo.
Já jsem tou otázkou mířil taky k tomu, jak jste vnímali celý ten proces a jeho odsouzení, protože všechno to bylo, ti lidé se přiznávali. Co jste si o tom mysleli, že tatínek skutečně rozvracel republiku?
Ne, to jsme věděli, že ne. To jsme věděli, že ne, a on se choval velmi statečně i přitom, takže ho okřikovali. Ta Horáková se chovala moc jako statečně a nevěřili, že je možný, že popravějí ženskou. Takže to pro ně byl jako šok.
Jitka Matoušková, dcera Jiřího Hejdy, odsouzeného ve vykonstruovaném procesu s Miladou Horákovou a spol k doživotnímu vězení.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes pořad věnovaný 70. výročí vykonstruovaného komunistického procesu s Miladou Horákovou a spol. Začal 31. května 1950. Řekl jsem už v úvodu, že se v příbězích dnes nepokoušíme o rekonstrukci a celkový pohled na proces. Chceme spíš ukázat, jak se odrazil v životech a vzpomínkách lidí, s nimiž jsme natáčeli rozhovory pro archiv Paměť národa. Především dcer dvou odsouzených. Evy Jourové, jejíž otec Josef Nestával, dostal do životí, a Jitky Matouškové, jejíž tatínek Jiří Hejda, měl stejný trest. Proces doprovázely pečlivě organizované krvelačné rezoluce z úřadů, škol, institucí a továren. V nichž lidé žádali pro obviněné trest smrti. Vzpomíná Radim Palouš, tehdy absolvent Filozofické fakulty a redaktor, později disident a ještě později rektor Univerzity Karlovy.
Když jsem se ženil, tak už jsem měl, začal jsem pracovat jako redaktor vydavatelství Orbis. a měl jsem na starosti oddělení těch cestopisů a obrázkových publikací a tak. Přišla kauza Horákový a chodil takový podpisový jar, že všichni žádají smrt. To byl takový nucený režim, chtěl donutit. No, já jsem nejenom, že jsem to já nepodepsal, já jsem chodil po lidech a říkal jsem jim, to jste ochotni tohle to podepsat. No tak odměna přišla. Vyhotov a už jsem byl dělník na Poldovce, na Kladně, v takovou velkého soustruhu, karuselu.
Vzpomínal na jednu z nejostudnějších vizitek československého komunistického režimu Radim Palouš. A tohle je už ukázka ze závěrečné řeči prokurátorky Ludmily Brožové Polednové.
Obžalovaní nechtěli poslouchat hlas pracujících vlastního národa. Poslouchali západní imperialisty a uprchlé zrádce, sloužící válečným paličům. Každý úspěch na naší cestě k socialismu zvyšoval jen jejich nenávist, protože znamenal konec jejich starých zlatých časů, konec té jejich svobodě. Svobodě vykořisťovat pracující, svobodně je vyhazovat na dlažbu, svobodně do nich střílet, když se odvažují říci, že mají právo žít. Zatímco údernice Dítětová ze Spojených oceláren v Jihlavě plnila tvrdé normy na 159%, aby přispěla ke zvýšení životní úrovně svých spoluobčanů, organizovala obžalovaná Kleinerová špionážní síť, aby své spoluobčany zrazovala. Zatímco naše ženy nastupovaly do práce, aby uvolnili muže pro obtížnější zaměstnání a tak pomohli výstavbě šťastné budoucnosti pro naše děti, obžalovaná Zemínová pomáhala také při výstavbě, ale teroristických skupin. Zatímco naši dělníci a rolníci plnili náš pětiletý plán, obžalovaný Hejda také plnil. Ale nepřátelské špionážní ústředny s právami s důležitými státními tajemstvími. A stejně tak se chovali i ostatní obžalovaní. A to v době, kdy vzrůstá údernické hnutí, množí se socialistické smlouvy, v době, kdy každý poctivý občan naší republiky si pokládá za čest pracovat lépe, pracovat rychleji. Hlavní důvod této zločinné činnosti je strach. Imperialisté a jejich sluhové se bojí. Bojí se zemí lidových demokracií, které v čele se Sovětským svazem stále jasněji a jasněji ukazují všem vykořisťovaným a zbídačovaným lidem kapitalistických zemí, že se dá lépe žít a v míru bez kapitalistů. Proto se kapitalisté třesou před slovem mír. Proto pronásledují a stavějí před soud lidi, kteří vylepují plakáty, na nich je napsáno toto nejkrásnější slovo na světě. Náš svět, svět socialismu, pokroku a štěstí lidstva, odsuzuje s těmito obžalovanými i útočnou válku. Občané soudci, jménem lidu suďte zrádce, chraňte mír.
Pro mladší posluchače to nebyla ukázka z divadla či filmu. Skutečně to byla řeč, po níž byli čtyři lidé zbaveni života a další lidé svobody. Dcera Jiřího Hejdy, Jitka Matoušková, připomínala v tomto pořadu, že její otec nevěřil, že by Milada Horáková nakonec mohla být popravena. Navzdory mezinárodním protestům ji ale komunisté zabili 27. června 1950, stejně jako další odsouzené. Strážmistra SNB Jana Buchala, intelektuála Záviše Kalandru a právníka a podnikatele Oldřicha Pecla. Vzpomínala na to Marie Chalupová, tehdy politická vězenkyně na Pankráci.
Když vedli Miladu Horákovou, to jsme věděli. Bylo nás tam asi na ty celé 14. A kolem prostě všude ty cesty byly vypískované. A my jsme věděli, který den prostě ji budou věšet. To už ve 4 hodiny pustili psy. A jak prostě chodili po těch cestách, tak to bylo slyšet, protože to byly vypískované. Můžu vám říct, že když ji vedli, tak jsme si všichni klekli a modlili jsme se. Já na to do smrti nezapomenu.
Pokračuje Eva Jourová, dcera právníka Josefa Nestávala, odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou na doživotí. Tehdy jí bylo 12 let.
Pak vím, že byla návštěva, tu se nám uskutečnila až po popravě těch 4 osouzených. To bylo až někdy v červenci, oni je popravili toho 27. června a nás tam pustili někdy v polovině července. A to vím, že byl taky otřesný zážitek, to bylo na Pankráci taky, než je odvezli. A to byla taková místnost, která mohla mít 35 metrů, 30 metrů, a to soudím podle toho pokoje, tohle ten má 30 metrů, tak to mohlo být takových 40 metrů, asi 35 metrů velká. A tam ta byla rozdělená, takže byl takový vysoký dráty byly takový mříž, jako, ale ne mříž, takový prostě drátěný jako plot, ten byl vysoký asi 1,5 člověka na výšku. Mezi tím byla chodbička a pak byla zase ten obrovský drát, tak za tenhle ten drát přivedli nás, měli jsme 3 lidi, tam byly 3 návštěvy. A za každým z nás stáli 2, ty bachaři. V té chodbičce chodilo jsem tam 3 a za nima, když je přivedli ty vězně, tak za nima stálo asi 5 těch bachařů. Jo, to byla všichni s pistolem a to bylo hrozný. A oni je potom odvezli, tátu myslím na Mírov. Byl na Mírově, byl v Leopoldově, ve Valdicích. Takže jsme procestovávali různý tyhle ty zařízení. Nejhorší to bylo snad, když jsme jeli do Leopoldova. Tam byli dost, to byla hrozná cesta. A nechali nás tam asi 7 minut a okamžitě nás pak vyhnali pryč. Když jsme měli návštěvy, tak vždycky jsme je měli zvlášť. Nikdy obyčejně, když byly návštěvy těch ostatních, tak to bylo po 2, po 3 nebo po 4 v té místnosti. My vždycky byli samostatně. Za náma seděli nebo stáli 2, s tátou vedle něj seděli 2. Nesměli jsme si podat ani ruce, nic, to jako řvali na nás a všecko. Bylo to dost takový ošklý. Člověk se snaží na to zapomenout, nebo takhle, když spolu hovoříme, tak si to nějak připomínáte, ale já se snažím to od sebe dát pryč. Prostě.
Komunistický režim se mstil i na ženách a dětech odsouzených. Eva se v atmosféře strachu a vybičované nenávisti musela vrátit do školy. Její bratr Petr byl naopak ze školy před maturitou vyhozen.
Asi 2 dny nějaký, to mě máma nepustila do školy a bylo to takový, děti byly všechny takový, vím, že se dívali tak potaženě, kantoři a spolužáci byli takový, nevěděli co asi, jestli se mají bát nebo nemají bát, jestli mají mluvit nebo nemají mluvit, asi tak. Ale jinak celkem, já jsem měla štěstí na kantory docela slušní, takže oni spíš jako byli, spíš občas pohladili, vím, nebo takhle se tvářili, jako, ale nikdo neřekl ani slovo, ne, to ne. Ze začátku se děti stranili, mě zřejmě rodiče nevěděli, všichni měli strach, mě se nevědělo, co bude a vím, že kolikrát přešli i známí na druhý chodník, aby nás nemuseli potkat, protože to byla taková doba, kdy když by se vám někdo promluvil, tak měli strach, že okamžitě tam zavřou nebo začnou myslíkat, nebo já nevím. Pak samozřejmě do školy žádný mě nepustili. No bratra toho nepustili k maturitě, v tom červnu, když začal proces, a okamžitě ho vyhodili a okamžitě museli jít kopat na silnici. Mě dávali někam do fabriky, to máma ta vyšilovala, protože mě dávali já nevím kam. No pak se povedlo, já jsem pak nastoupila teda díky přece jenom takovým určitým známým jako zubní instrumentářka do Onzo, do Budešský. A vím, že potom máma šla za profesorem Sovákem, který byl tátův kamarád, a jako prosila, že mám a tak dále, problém je, že bych potřeba. A on tenkrát čel na stomatologickou kliniku, kde měl zase on kamaráda, to byl profesor, tenkrát ještě docent Tuman, pak byl šéfem té stomatologické kliniky. A to byl fantastický chlap, pak člověk si to ani snad hned neuvědomoval, ale potom později on si mě vzal k sobě a vzal si mě k sobě okamžitě hned na sál a říkal, nikde moc se neukazujte, buďte tady. Takže tam jsem to přečkala, tam jsem si dodělala ty školy a já asi 10 let chodila večer do školy.
Eva Jourová byla zdravotnicí celý život. Stejné povolání měla i Jitka Matoušková, dcera odsouzeného a vězněného Jiřího Hejdy. Rozhovor, v němž mimo jiné líčí, co její rodinu po procesu čekalo, s ní vedl Vilém Faltýnek.
Nevím, jestli bylo v tomhle případě možné žádat o milost. Dělali jste to? Žádali jste o milost?
Ale já mám dojem, že je to možný, že jsme žádali, ale že to je k ničemu. Nikdy neodpověděli na žádnou žádost. Ne.
A když jste byli u toho tatínka na návštěvě, už v tom vězení, jak na vás působil?
Podívejte se, on byl postupně ve Valdicích, v Leopoldově a nad tím Pankráci byl docela krátce a měl návštěvu 2x za rok. A je třeba do Leopoldova, to byl strašná dálka. To je na Slovensku, to se přestupuje ještě, no je to teda vejlet na půl dne. A teďko jste tam čekal, než vás zavolali na tu návštěvu, toho oblíkli zřejmě do civilu. Hovořili jsme přes síť, asi tak jako na poště, když mluvíte. A vedle mě z každé strany bachaře. No a trvalo to, já nevím, 20 minut a byl konec. A pak jsme zase jeli půl dne do Prahy. V tom Leopoldově to bylo vždycky za tou mříží. V těch Valdicích ze začátku to bylo dobrý, protože tam jsme byli jenom u stolu a tam jsme se dokonce jako obejmuli a políbili. A pak se to tam zřejmě změnilo, protože tam jim někdo utek nebo co, tak se to tam změnilo a dali tam jinýho vedoucího těch bachařů. No, užil si všecky kriminály.
A jestli se můžu zeptat, o čem třeba jste mluvili, o čem bylo možné mluvit?
Ne, mluvili jsme spíš o rodině, protože se nedalo o ničem jiným mluvit. To by vás byl okřik. A mimo to za těch 20 minut, nebo co jste tam byl, stejně nemůžete toho moc říct. To spíš jsme říkali, co kdo dělá. A máma ta si nenechala žádnou z těch návštěv vzít, ačkoliv teda byla nemocná, měla tuberkulózu a zemřela vlastně na tuberkulózu v nemocnici.
A v kterém roce?
Nevím, klukům bylo takových 10, čili 54. 44 je rozenej a 43, čili oni jezdili na kole tam před nemocnicí, před tou plicní nemocnicí. A ona se dívala z okna, aby je viděla. Tady v Praze zemřela, jo. No táta, když viděl tu její fotku, jak vypadá mizerně, tak jako byl zješený z toho. Hrozně těžce nes, když máma zemřela, ještě vlastně než on se vrátil. To se mu já psala. Byli různý spolu u vězňové, který třeba, když je propustili, tak oni se ke mně přihlásili a přišli mi to říct, což jako jsem dost opatrně s nima mluvila, protože jsem měla strach, aby to nebyli nějaký provokatéři. Ale tak jsem se o něm dozvěděla.
A co vám přišli říct?
No, přišli mi říct, jak se mu daří, jak kde je a co dělají. A oni byli skupina lidí, kteří byli společně, třeba společně drali peří nebo společně lepili pitlíky. A vždycky jeden z nich měl přednášku ze svého oboru. A takže on třeba se dozvěděl spoustu věcí o baroku, který on neznal moc. Takže on zase vyprávěl o svým národohospodářských problémech, ale tam byly opravdu jako věci, no a naučil se italsky, protože ty vězni, co jí, když chodili na těch procházkách po dvoře, tak to byla spousta z nich byli kněží, kteří uměli italsky. Tak on se naučil italsky v kriminále, ale byl jeden z nejstarších a potom mu nabízeli, já nevím, nějaký udavačský možnosti a takže on po té první amnestii nešel domů, což jako ho děsně zklamalo. A příští amnestii on šel vlastně až v té druhé amnestii domů. To bylo tím, že nebyl ochoten jako dělat nějakého donašeče na ty svoje spoluvězně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří Hejda byl podmínečně propuštěn roku 1962. Josef Nestával vyšel z kriminálu také s podmínkou, ale později 12. listopadu 1963. Měsíc po propuštění na něj Státní bezpečnost založila pozorovací svazek Právník, vedený až do roku 1969. Pokračuje Eva Jourová.
Máma pořád říkala, že prostě táta se vrátí a že tohle to praskne, jak se říkalo teda. A že to nebude trvat dlouho a že se vrátí a že jako bude všechno zase v pořádku. Ona byla úžasně silná žena, ta jako fakt to držela. A vím, že táta potom, když se vrátil, tak říkal, že díky tomu, že viděl, že má zázemí a že má rodinu a že prostě tak to, že strašně drželo, že tam byly hrozně případy, kdy se ty ženy rozváděly, že ty rodiny se rozbily, bouraly, byly pryč. A ty vězni, říkal, ty byli z toho úplně kolikrát zničení. Je taková hezká, no hezká, no to není hezká, ale knížka od Šmejka, Vězeň, to byl taky, který prostě o tomhle tom psal, je to moc hezky napsaný. A museli to být hrozný okamžiky pro ty lidi. No a táta právě říkal, že prostě věděl, že má to zázemí a že věděl, že jsme teda tady a že jsme při něm, tak říkal to jedině, že strašně pomáhalo a že spousta lidí tam v těch věznicích prostě schořela nebo, jak bych to řekla, prostě byla zničená hlavně s tímhletím, že se jim rozpadly rodiny. Už by přežili tohleto všechno, ale tohleto, že bylo hrozný. Když se vrátil, tak nemohl dostat samozřejmě místo, nikdy ho nechtěli vzít, takže on nastoupil jako noční hlídač na kampě, tam byly nějaké stavby a tam pod Karlovým mostem stála maringotka, tak to oni měli jako kancelář, kde měli jako takovou útočiště a tam byly ty noční hlídači a tam se střídali. Tak vím, že si pořídil takový pendrek a by říkal, tak já musím mít nějakou zbraň, když chodím těma ulicama. Ale to spíš říkal tak na polo žertu a na polo vážně. No a to dělal asi 2 roky, no 3, a pak se dostal teda do metrostavu, kde byl jako právník, ale to bylo asi po 4, pak když se to uvolnilo, to byl vlastně přišel 67. 68. rok, tak no pak se tam sešli asi 4 tyhle muklové, tak tam byli právníci, tak jak jsme se vždycky smáli. No, byl hlídaný až do konce života. To se potom ještě jako prokázalo, takže oni o něm věděli až do toho 76. roku, kdy zemřel.
Jitka Matoušková byla v době otcova uvěznění a matčiny smrti už dospělá. O otce Jiřího Hejdu se pak starala spolu s dalšími příbuznými. Jiří Hejda psal verše a když vyšel z kriminálu, sepsal i autobiografickou knihu, která pod názvem Žil jsem zbytečně vyšla po pádu komunismu. Jitka Matoušková v rozhovoru pro Paměť národa.
Jak to bylo dál s vámi? Když děti odrostly a šly na školu, přemýšlela jste, že půjdete někam do zaměstnání, vy jste pomáhala manželovi?
Jo, já jsem byla jako dětská sestra. A dokonce jsem byla v dětské nemocnici a byla jsem potom na středisku, můj muž dělal vedoucího Prahy 2, takže mě umístil k docela sympatický starší lékařce, No a já jsem potom vlastně dodělávala ještě školu, takže mám 3 maturity. A to jsem dělala zdravotní. No a tam jsem, to nebyl problém vůbec, protože jsem to všecko znala, jaksi z praxe.
Váš tatínek se vrátil v roce 62 a zemřel v roce 85.
On se dožil poměrně vysokýho věku. Mm-hmm. Jo, jo. Potom bydlel se svou, to byla vlastně švagrová. To byla manželka jeho brata, který zemřel poměrně mladý. Tak se o něj potom starala. Starala se teda o tátu, zdá se, velmi dobře. A oni se nakonec tajně vzali, to my jsme nevěděli, to my jsme netušili, jenom nám říkali, že mají ohlášky, nám někdo oznámil, takže se berou. No tak se vzali, no. Ona zemřela vlastně před ním a on potom toužil furt, že bude bydlet u svého syna, takže nakonec se dostal k tomu Neklánovi a byl tam doktor, který tam přišel nějak za tou s mojí snachou a říkal, je, vy jste takovej zdravý, vy byste neměl žádný ty léky brát. No tak on přestal brát léky a zemřel vlastně tím, že přestal brát léky. On chodil ke mně na obědy a jednou za týden šel k mý sestře. A moje sestra vždycky říkala, já nevím, o čem si s ním mám povídat. A já jsem se s ním bavila teda ohromně. Povídali jsme si moc hezky. On totiž byl i tělesně výborný na tom. On jako vždycky mu muž říkal, kdybych já chodil jako ty, to by bylo ohromný. A on skutečně se pohyboval velmi dobře. Dožil se 90. No.
Když se vrátil, vyprávěl vám o tom, co zažil v tom vězení?
No, moc toho nevyprávěl. Moc toho nevyprávěl. On dost nerad o tom mluvil. Jsem tam někdy něco řekl, ale jakože by nějak souvisle o tom vyprávěl, to ne.
A udržoval kontakt se spoluvězni?
On měl nějakýho zubaře, který mu dal do pořádku tyho zuby, tak s tím se občas setkal, ale jinak se nestýkal s nikým z těchto lidí. Neudržoval vlastně s nikým.
Kdy napsal tu knížku Žil jsem zbytečně?
No, když se vrátil, tak to potom napsal a taky ty sonety dal dohromady.
Já si teď neuvědomuju, ta kniha vyšla ještě za komunismu někde v exilu nebo až po revoluci?
Až po revoluci, až po revoluci.
A četla jste ji za tatínkova života, ukázal vám ji, dal vám to přečíst?
Ne, ne, ne. Jenom až když vyšla.
Takže vy jste se to celé dozvěděla, jakoby ty jeho vzpomínky až po revoluci?
Až po revoluci, jo, jo. Vlastně až po jeho smrti. Taky ty sonety, které mám doma, ty jsou, vyšly až po jeho smrti. O to se zasloužil jako můj starší, nejstarší syn.
Jitka Matoušková zemřela v roce 2017. Eva Jourová bydlí v Praze, stále ve stejném bytě, z kterého v roce 1949 odvedla Státní bezpečnost jejího otce. A to je konec dnešních příběhů 20. století, věnovaných 70. výročí vykonstruovaného procesu s Miladou Horákovou a spol. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.